Voice of Indonesia dalam Warta Berita. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarga kunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Ransomware Petya sulit serang sistem perbankan Republik Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta keluarga memilih untuk mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan untuk mengisi masa liburan. Ragunan dipilih sebab syarat edukasi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat luas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo beserta keluarga memilih Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, sebagai tempat berlibur di penghujung libur Lebaran. Saat berkunjung ke Taman Marga Satwa tersebut, Presiden datang bersama Ibu Negara Iryana dan kedua anaknya. Tiba di Ragunan, Presiden Joko Widodo langsung membagi-bagikan buku kepada masyarakat. Masyarakat menyambut antusias kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut dengan mengiringi setiap jalan yang dilalui oleh Presiden. Di Taman Marga Satwa Ragunan, Presiden melihat beberapa koleksi hewan primata di pusat primata Smutzer. Presiden mengatakan, Taman Marga Satwa Ragunan adalah salah satu area wisata di Jakarta yang cukup terjangkau bagi masyarakat luas. Selain itu, Taman Marga Satwa Ragunan juga menyediakan sarana belajar bagi anak-anak untuk lebih mengenal aneka jenis hewan yang ada.
Masuk bayar Rp3.000, yang dewasa bayar Rp4.000 kan. Ya, dan juga ada sisi edukasinya kan, mengangkat anak-anak pada yang namanya gajah, yang namanya buah, yang namanya monyet, lihat hewan-hewan yang ada.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, Dina Himawati, mengatakan, ini adalah kali ketiga Presiden Joko Widodo berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kepada Presiden, Dina menjelaskan bahwa Taman Marga Satwa Ragunan sudah memberlakukan sistem tiket elektronik kepada pengunjung sejak bulan Mei 2016 lalu, seperti yang telah diberlakukan di beberapa tempat wisata di Jakarta lainnya. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu tempat wisata di Jakarta yang menjadi pilihan kunjungan masyarakat pada saat libur. Hingga kemarin, menurut Dina, total pengunjung Taman Marga Satwa di Jakarta Selatan ini telah dibanjiri sebanyak 135 ribu pengunjung yang datang dari berbagai wilayah.
Pakar cyber dan digital forensik Ruby Alamsyah menilai virus ransomware Petya kemungkinan tidak akan menyebar ke sistem perbankan karena kebanyakan bank di Indonesia sudah tidak menggunakan sistem operasi Windows. Meski demikian, Ruby mengimbau kepada beberapa institusi yang sempat terkena serangan malware WannaCry, ada kemungkinan dapat terserang ransomware Petya pula. Ruby Alamsyah di Jakarta Kamis menjelaskan, malware tersebut awal menyebarnya dari Ukraina dan berpotensi menyebar ke Indonesia sebab penyebaran lewat internet sulit dikontrol sepenuhnya. Ruby berharap malware tersebut dapat dihentikan sehingga tidak terjadi penyebaran secara massal karena ransomware Petya dapat melumpuhkan seluruh sistem komputer, berbeda dengan WannaCry yang hanya menyerang dokumen di komputer. Direktur Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD Chang Jin mengatakan AIBD dan semua anggota yang tergabung di dalamnya selain melakukan pelatihan dalam industri penyiaran juga terus melakukan aktivitas penyebaran informasi yang mendukung deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal 2030 yang dideklarasikan Persatuan Bangsa-Bangsa di tahun 2015. Chang Jin kepada RRI di Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 29 Juni 2016 menyebutkan salah satu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 adalah di awal Juni 2017 diselenggarakan konferensi tingkat tinggi media Asia ke-14 di kota Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok.
Normally we are training broadcasters on the usual broadcasting industry expertise, but since September 2015.
Biasanya kami melakukan pelatihan untuk keahlian industri penyiaran. Namun sejak September 2015 ketika PBB mendeklarasikan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, AIBD telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung deklarasi tersebut. Sebagai contoh, di awal bulan Juni 2017 kami baru saja menyelenggarakan KTT Media Asia ke-14. Temanya adalah media di garis depan pembangunan global. Kami berharap dapat melakukan kegiatan untuk mendukung SDG di kawasan Asia Pasifik. Zhang Jin menambahkan AIBD akan fokus pada 8 tujuan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Kedelapan tujuan tersebut adalah menghapuskan kemiskinan, kesehatan hidup, persamaan gender, pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, konservasi sumber daya laut, dan konservasi sumber daya hutan. Sinergitas antara mahasiswa dengan pemerintah perlu dilakukan agar dapat bersama-sama membangun daerah. Hal tersebut dituangkan dalam dialog kebangsaan yang akan diselenggarakan di Kairo pada Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Membangun daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk mahasiswa, sebagai generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Karena itu diperlukan kesamaan pemahaman dan kerjasama antara mahasiswa dengan pemerintah daerah. Hal tersebut diangkat dalam sebuah dialog kebangsaan bertema sinergitas mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Keluarga Mahasiswa Banten atau KMB Mesir pada 13 Juli 2017 mendatang. Ketua Keluarga Mahasiswa Banten KMB Mesir, Ade Suwardi Halabi kepada RRI di Kairo Rabu mengatakan, melalui dialog kebangsaan ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya bagi mahasiswa Banten yang ada di Mesir untuk lebih mengenal potensi dan kondisi berbagai aspek di daerahnya, seperti kondisi sosial budaya, politik, dan pendidikan. Sehingga saat kembali ke kampung halaman nanti, mahasiswa dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah.
Kita tidak mengetahui kondisi yang ada di Banten itu sendiri. Itu kita hanya memantau dari Mesir. Kenapa kita mengusung tema itu dan juga kenapa kita mengundang para tokoh-tokoh pejabat-pejabat dari Banten itu sendiri, biar mereka membuka wawasan kita, keadaannya seperti apa sih, pendidikannya seperti apa, kemudian politiknya seperti apa, budaya sosialnya seperti apa, dan keagamaan seperti apa. Nah, jadi ketika kita pulang ke Indonesia, punya gambaran kita harus seperti apa, kemudian kita harus melakukan apa, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Ade Suwardi menambahkan, dialog kebangsaan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka ulang tahun KMB yang ke-41. Dikatakannya, dialog kebangsaan ini juga melibatkan beberapa pihak, yaitu pemerintah Provinsi Banten, KBRI Kairo, serta Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI Mesir. Sementara itu, Ketua Pelaksana Dialog Kebangsaan Saiful Jihad mengatakan, sampai saat ini persiapan acara dialog yang akan dilaksanakan di Al-Azhar Conference Center Kairo ini sudah mencapai 70%. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Provinsi Sulawesi Utara mengekspor komoditas pala ke Amerika Serikat sejak Mei 2016 karena permintaan cukup tinggi dari negara tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Karau di Manado, seperti dikutip dari Antara, Kamis mengatakan produk turunan pala yang diekspor ke Amerika yakni biji pala dan bunga pala. Jenny Karau menjelaskan biji pala yang diekspor ke Amerika sebanyak 7 ton dan mampu menghasilkan devisa sebesar $37,800. Sedangkan bunga pala yang diekspor ke Amerika sebanyak 5 ton dengan sumbangan devisa sebesar $53,000. Nilai ekspor produk bunga pala lebih tinggi karena harganya yang lebih tinggi dari biji pala. Ia menjelaskan permintaan pala yang tinggi dari Amerika tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh pengekspor Sulawesi Utara. Institut Pertanian Bogor, IPB, berhasil membawa 2 kemenangan sekaligus pada ajang Kompetisi Internasional Inovasi Teknologi Pangan Dunia, yaitu Developing Solution for Developing Country Competition yang diselenggarakan oleh Institute of Food Technology Student Association. Institute of Food Technologies Student Association merupakan bagian dari Institute of Food Technologies, organisasi non-profit para ahli teknologi pangan di Amerika yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat terakhir sampai dengan program doktor. Siaran pers Institut Pertanian Bogor di Bogor, Jawa Barat, Jumat menyebutkan dari 40 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di dunia, hanya 6 finalis yang lolos untuk mempresentasikan hasilnya di Expo Institute of Food Technologies 17 yang acaranya berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2017 di Sands Expo, Las Vegas, Amerika Serikat. Dua tim finalis dari Institut Pertanian Bogor yang mewakili Indonesia ini adalah tim mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Libur panjang Idul Fitri 1438 Hijriah dipastikan membawa berkah terhadap eksistensi kepariwisataan Pulau Bali. Dinas Pariwisata Provinsi Bali memperkirakan lonjakan kedatangan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara ke Bali selama cuti bersama Lebaran, mencapai 20% hingga 30%. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Gede Yuniarte Putra kepada RRI di Denpasar Jumat, mengatakan kondisi di lapangan menjadi bukti adanya peningkatan yang cukup menjanjikan dari sisi kedatangan wisatawan Nusantara. Sementara itu, praktisi kepariwisataan Iwayan Puspanegara meyakini terjadi lonjakan signifikan untuk kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Jumlahnya diprediksi tidak berbeda jauh dari ekspektasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Menurutnya, hal itu terlihat dari kepadatan lalu lintas, kondisi pusat perbelanjaan dan sentra usaha kecil menengah, serta penggunaan akomodasi wisata. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berikut komentar berjudul Larangan bagi warga 6 negara masuk Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menerapkan larangan sementara untuk memasuki Amerika Serikat terhadap warga 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim dan juga seluruh pengungsi. Keputusan Trump itu melarang mereka yang berasal dari Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman datang ke Amerika selama 90 hari. Sementara program pengungsi negara itu dihentikan selama 120 hari. Larangan itu akan mulai diberlakukan pada Kamis pukul 20 waktu setempat. Peluncuran langkah kontroversial ini dilakukan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada pekan ini memutuskan untuk mengizinkan perintah eksekutif Trump diterapkan. Namun, Mahkamah Agung banyak mengurangi cakupan larangan, yaitu dengan mengecualikan warga dan pengungsi yang memiliki hubungan keluarga dekat atau yang dapat dipercaya dengan seseorang atau lembaga di Amerika Serikat. Mereka yang dianggap memiliki hubungan keluarga dekat adalah orang tua, istri atau suami, anak, anak dewasa, anak menantu, saudara kandung, saudara tiri, dan jenis hubungan lainnya yang serupa. Namun keluarga dekat tidak termasuk kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, sepupu, saudara ipar, tunangan, dan anggota keluarga besar lainnya. Panduan itu juga menentukan secara rinci bahwa hubungan dengan suatu lembaga di Amerika Serikat harus resmi, tercatat, dan dibentuk dalam jalur biasa. Maksudnya, bukan untuk tujuan menghindari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada 6 Maret itu. Arahan itu juga memuat beberapa contoh mereka yang mendapat pengecualian berdasarkan hubungan yang bisa dipercaya dengan suatu lembaga di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah seorang pegawai yang menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat, atau seorang pengajar yang diundang untuk memberikan ceramah di suatu perguruan tinggi atau acara tertentu akan dikecualikan. Larangan yang pertama kali diumumkan oleh Trump pada awal Januari ini sebelumnya sempat dibekukan karena mendapat tentangan para hakim di Hawaii dan Maryland yang berpendapat kebijakan itu diskriminatif. Pengadilan federal mengatakan larangan bepergian tersebut melanggar Undang-Undang Imigrasi Federal dan diskriminatif terhadap orang-orang Muslim serta melanggar konstitusi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyebut larangan perjalanan itu dibutuhkan demi keamanan ekstra. Media mengabarkan Trump menggunakan dua peristiwa serangan teror yang terjadi di kota London, Inggris sebagai bahan pembelaan untuk kebijakan travel ban. Mungkin ketetapan ini akan memunculkan kembali tantangan dari beberapa pihak. Salah satu alasan para penentang adalah tidak ada satupun orang dari negara-negara yang terkena dampak tersebut pernah melakukan serangan di Amerika Serikat. Diharapkan larangan sementara ini tidak akan diberlakukan sepenuhnya atau bahkan lebih lanjut. Warga dari keenam negara tersebut masih harus menunggu kajian Mahkamah Agung Amerika Serikat. Bulan Oktober mendatang, lembaga ini akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah kebijakan Presiden Trump itu ditegakkan atau ditolak. Semoga apa yang disampaikan Donald Trump dalam ucapan Idul Fitrinya yang mengingatkan akan pentingnya belas kasihan, kasih sayang, dan itikad baik benar-benar dapat terwujud. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 Juni 1960, Zaire merdeka. Pada tanggal 30 Juni 1960, Republik Demokratik Kongo atau Zaire memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelum merdeka, Republik Demokratik Kongo adalah negara jajahan Belgia. Perlawanan rakyat negara itu semakin meningkat pasca Perang Dunia Kedua di bawah pimpinan Patrice Lumumba. Setelah merdeka, Patrice Lumumba terpilih sebagai Perdana Menteri dan Kasafubu diangkat sebagai Presiden. Namun, berbagai konflik politik terus berkobar di negara itu, terutama antara Presiden Kasafubu yang pro-barat melawan Patrice Lumumba yang berpuncak dengan terbunuhnya Lumumba pada tahun 1961. Hingga kini, ketentraman rakyat Zaire masih terus terancam oleh berbagai konflik dalam dan luar negeri. Kami beralih ke peristiwa tanggal 30 Juni 1977, Pakta Pertahanan Asia Tenggara, SEATO, dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara, SEATO, adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi tersebut didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi tersebut berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 30 Juni 2015, pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh di Medan, Sumatera Utara. Pesawat C-130 Hercules adalah sebuah pesawat terbang bermesin 4 turboprop sayap tinggi atau high wing yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek atau tidak disiapkan, awalnya dia adalah sebuah pengangkut tentara dan pesawat kargo yang sekarang ini juga digunakan untuk berbagai macam peran termasuk infanteri airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara. Pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, pesawat C-130 Hercules TNI AU dengan registrasi A1310 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Penerbang Sandi Permana. Insiden tersebut mengakibatkan 100 orang lebih penumpang tewas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Judul fokus hari ini adalah kunjungan Barack Obama tingkatkan citra pariwisata Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Bali kini menjadi tempat liburan favorit para tokoh dunia. Setelah Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud berlibur di Bali pada 4-9 Maret 2017, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak juga memutuskan untuk menghabiskan dan menikmati liburan Hari Raya Idul Fitri tahun ini bersama keluarga di Pulau Bali. Dalam kunjungannya selama 5 hari sejak Jumat 23 Juni, Barack Obama mengunjungi sejumlah objek wisata, antara lain Museum Arma, Pura Tirta Empul, dan Pura Gunung Kawi di Tampak Siring, Gianyar, serta persawahan Terasering, Jatiluih yang terletak di Kabupaten Tabanan. Selain itu, Barack Obama bersama istri dan anaknya juga menyempatkan diri bermain arung jeram atau rafting di Sungai Ayung. Selama di Bali, Obama menginap di sebuah resort di Desa Sayan, Ubud Gianyar. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia ASITA berharap liburan para tokoh dunia termasuk mantan Presiden Amerika Serikat di Pulau Dewata menjadikan Pulau Bali semakin dikenal dunia. Menurut Ardana, pariwisata Indonesia khususnya Bali akan semakin terkenal ke seluruh mancanegara sebagai salah satu pilihan liburan para tokoh dunia. Apalagi kunjungan tokoh-tokoh dunia baik dalam rangka kenegaraan atau wisata akan mendapat sorotan masyarakat luas, salah satunya dari awak media. Data dari Badan Pusat Statistik BPS di Provinsi Bali, jumlah wisatawan Amerika Serikat berkunjung ke Pulau Dewata selama periode Januari-April 2017 mencapai 64.042 orang atau naik 19,7% jika dibandingkan periode sama 2016. Amerika Serikat berada di urutan ke-6 dari 10 asal negara yang berkontribusi banyak mengunjungi Bali dari total keseluruhan selama 4 bulan tahun ini mencapai 1.817.772 orang wisatawan mancanegara. Wisatawan dari China masih menduduki posisi pertama dengan 511.000 orang disusul Australia 353.000 dan Jepang 74.000. Setelah mengunjungi Bali, Barack Obama berlibur ke Yogyakarta mulai Rabu 28 Juni. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Arya Nugrahadi, Kamis 29 Juni mengatakan kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan keluarga semakin memperkuat citra aman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota wisata. Arya optimistis setelah kunjungan mantan orang nomor satu di Amerika Serikat mulai 28 hingga 30 Juni itu, jumlah wisatawan mancanegara baik dari Eropa, Amerika Serikat maupun Asia di Yogyakarta akan semakin meningkat. Barack Obama menyempatkan diri mengunjungi Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Rabu dan Candi Prambanan pada hari berikutnya. Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Edi Setiono, yang ikut mendampingi Obama mengatakan Obama merasa senang bisa berlibur di Candi Borobudur. sebab candi tersebut merupakan salah satu tempat kenangan masa kecil Presiden Amerika Serikat ke-44 itu. Menurut Barack Obama, Candi Borobudur adalah bangunan yang istimewa karena menjadi simbol toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia, yang kini mayoritas adalah umat Muslim. Arya Nugrahadi yakin agenda kunjungan Obama ke objek wisata Candi Prambanan dan sejumlah objek wisata sejarah lainnya semakin mengingatkan masyarakat internasional bahwa Yogyakarta adalah salah satu pusat peradaban masa lalu yang menarik untuk dikunjungi. Melihat potensi itu, menurut Arya, peningkatan pelayanan di seluruh destinasi wisata juga harus terus diupayakan dengan memenuhi standar internasional. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta keluarga memilih untuk mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan untuk mengisi masa liburan. Pakar cyber dan digital forensik Ruby Alamsah menilai virus ransomware Petya kemungkinan tidak akan menyebar ke sistem perbankan di Indonesia. Direktur Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD Chang Jin mengatakan AIBD dan semua anggota yang tergabung di dalamnya selain melakukan pelatihan dalam industri penyiaran juga terus melakukan aktivitas penyebaran informasi yang mendukung deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang dideklarasikan Persatuan Bangsa-Bangsa di tahun 2015. Sinergitas antara mahasiswa dengan pemerintah perlu dilakukan agar dapat bersama-sama membangun daerah. Provinsi Sulawesi Utara mengekspor komoditas pala ke Amerika Serikat sejak Mei 2016 karena permintaan cukup tinggi dari negara tersebut. Institut Pertanian Bogor berhasil membawa dua kemenangan sekaligus pada ajang kompetisi internasional inovasi teknologi pangan dunia, yaitu Developing Solution for Developing Country Competition yang diselenggarakan oleh Institute of Food Technology Student Association. Yang terakhir, libur panjang Idul Fitri 1438 Hijriah dipastikan membawa berkah terhadap eksistensi kepariwisataan Pulau Bali. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan ajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia bagian timur. Biasanya, para wisatawan mengunjungi Pantai Losari dan Benteng Rotterdam ketika berkunjung ke sana. Padahal, provinsi ini punya banyak wisata menarik. Salah satunya berada di Kabupaten Baru. Kabupaten ini memiliki ketinggian yang bervariasi dari dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga banyak objek wisata unik dan menarik tersebar di kabupaten ini. Misalnya saja objek wisata Celebes Canyon. Karena keindahan dan keunikannya, Celebes Canyon berhasil menjadi juara kedua untuk kategori tujuan wisata baru terpopuler 2016 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2016. Pendengar, Celebes Canyon merupakan salah satu lokasi wisata baru yang berada di Dusun Watu, Kecamatan Tenete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, langsung menuju ke arah Kabupaten Baru melewati Kabupaten Maros dan melewati jalan Makassar Maros. Setelah berada di Kota Maros, perjalanan dilanjutkan lagi menuju Kabupaten Baru melalui jalan Pangkajene Baru. Setelah sampai di Kabupaten Baru, perjalanan pun masih berlanjut ke arah Kecamatan Tanete Riaja, Desa Libureng. Sesampainya Anda di Desa Libureng, sudah banyak papan petunjuk untuk menuju ke wisata alam Celebes Canyon. Tiba di kawasan wisata ini, Anda diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp2.500 saja. Dari parkiran menuju Celebes Canyon, Anda pun harus berjalan kaki selama 15 menit melewati hijaunya areal pesawahan. Mendengar, mendekati Celebes Canyon, Anda akan mendengar derasnya aliran sungai. Celebes Canyon sendiri merupakan sebuah sungai yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sungai pada umumnya. Di sini, banyak terdapat hamparan batu karst putih yang indah yang tentunya terbentuk secara alamiah. Hamparan batu karst putih ini terbentuk dari batuan sedimen di aliran sungai Ule. Celebes Canyon mirip dengan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat, sehingga orang-orangnya pun menyebut dengan nama Celebes Canyon. Air di Celebes Canyon sangatlah bersih dan jernih, karena airnya berasal dari Sungai Ule, yakni sungai yang masih terjaga kealamiannya. Pendengar, berwisata di Celebes Canyon, selain Anda dapat berenang di aliran sungai Ulang. Pendengar, berwisata di Celebes Canyon, selain Anda dapat berenang di aliran air sungai yang segar, Anda pun dapat melakukan kegiatan river tubing. Karena pada salah satu bagian tebingnya terdapat kolam kecil berisi air yang jernih dan juga segar. Jika airnya tidak sedang surut, Anda dapat melakukan kegiatan river tubing. Atau, Anda pun bisa sekedar berfoto-foto dengan latar belakang pemandangan indah batu karst putih di Celebes. Hanya saja, di tempat wisata ini belum ada fasilitas yang memadai, seperti musola, rumah makan, dan hal-hal lainnya. Jadi, lebih baik Anda bawa bekal makanan Anda sebelum berkunjung ke Celebes Canyon. Dan bagi Anda yang ingin bermalam, Anda pun bisa camping di lokasi wisata ini. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Celebes Canyon. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Saudara, setelah sebulan lamanya umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat muslim pun merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Perayaan hari kemenangan tersebut dihiasi dengan kebahagiaan dan saling bermaaf-maafan. Ada satu tradisi yang hanya dilakukan di Indonesia saat Idul Fitri, yaitu halal bihalal. Warna-warni kali ini mengenai halal bihalal, tradisi bersilaturahmi yang hanya ada di Indonesia. Saudara, umat Islam di Indonesia punya tradisi unik dan khas ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di samping tradisi mudik yang setiap tahun selalu fenomenal, kebiasaan lain yang menjamur pada saat Idul Fitri dan sepanjang bulan Syawal adalah halal bihalal. Tradisi halal bihalal merupakan budaya khas Indonesia yang tidak ada di negara-negara Islam lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Dimulai pada 1 Syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal secara umum bermakna saling memaafkan kesalahan satu sama lain, antara orang tua dengan yang muda, keluarga, sanak kerabat, tetangga, dan masyarakat lainnya. Asal-usul halal bihalal di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Dari beberapa versi sejarah, salah satunya mengatakan bahwa halal bihalal mulai ada sejak Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa, pemimpin Surakarta. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja, para punggawa, dan prajurit dengan tertib untuk melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Dalam budaya Jawa, seseorang yang sungkem kepada orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang terpuji. Tujuan sungkem adalah sebagai lambang penghormatan dan permohonan maaf. Saudara, sumber lainnya menjelaskan tradisi halal bihalal lahir bermula pada masa revolusi kemerdekaan. 1 tahun setelah merdeka, tentara Belanda berencana untuk kembali menguasai Indonesia. Saat itu kondisi para tokoh politik Indonesia maupun umat Islam terpecah belah ke dalam berbagai kelompok. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan para pejuang revolusi. Para pejuang ini mendesak agar Presiden Soekarno memprakarsai suatu pertemuan yang dapat mempersatukan kembali elemen-elemen tersebut. Momentum menjadi sangat tepat karena pada waktu itu Lebaran diperingati pada bulan Agustus. Tujuannya adalah agar Lebaran menjadi ajang saling memaafkan dan menerima keragaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Presiden Soekarno menyetujui dan dibuatlah kegiatan halal bihalal yang dihadiri tokoh dan elemen bangsa sebagai perekat hubungan silaturahmi secara nasional. Halal bihalal merupakan tradisi khas yang merefleksikan bahwa Islam adalah agama toleransi yang mengedepankan pendekatan hidup rukun dengan semua agama. Pesan universal Islam untuk selalu berbuat baik, memaafkan kesalahan orang lain, dan sarana untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga tetap menjadi warna tersendiri bagi masyarakat Muslim Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Halal Bihalal, ajang silaturahmi khas Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Seperti biasa, pada hari Jumat, kami akan putarkan beberapa lagu dangdut. Kali ini saya, Inger Saraswati, akan memutarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Denada. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan Kucing Garong dari Denada. Selamat mendengarkan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kucing Garong dari Denada. Lagu ini bukan menceritakan tentang kucing yang lahir di alam liar dan tidak memiliki kontak langsung dengan manusia, tetapi menceritakan tentang perilaku laki-laki yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Lagu Kucing Garong adalah salah satu lagu yang membuat Denada semakin eksis sebagai penyanyi dangdut Indonesia. Beberapa album lagu dangdut telah diluncurkannya dan kini Denada memang lebih sering tampil membawakan lagu-lagu dangdut. Dalam penampilannya di panggung, Denada seringkali bernyanyi sambil menari jaipong. Denada memang secara khusus mempelajari tarian asal Jawa Barat tersebut. Pendengar, kita dengarkan satu lagu lain dari Denada berjudul Kopi Lambada. Selamat mendengarkan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan lagu-lagu dangdut dari Denada. Sebelumnya, perempuan kelahiran Jakarta 38 tahun lalu ini dikenal sebagai rapper. Tahun 1994, Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan meluncurkan album rapnya yang bertitel Kujelang Hari. Kehadirannya pada saat itu cukup menarik perhatian penikmat musik Indonesia karena pada saat itu tak banyak penyanyi perempuan yang secara khusus menjadi rapper. Saat sukses menjadi rapper, Denada justru memutuskan untuk berhenti sementara dari kegiatan bermusiknya dan memfokuskan pada pendidikannya di Australia. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikannya, Denada kembali ke Indonesia dan kembali meluncurkan album popnya. Denada mencoba untuk membawakan lagu-lagu dangdut dan mendapat sambutan dari penikmat musik Indonesia. Kini, Denada sering tampil membawakan lagu-lagu dangdut. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Jogetin Aja dari Denada. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.